بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ana wanaagsan dhigaystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waa sidee xaaladda magaalada Qasa kadib heshiiskii xabad joojineed ee la saxiixay arbacadii la soo dhaafay golaha wasiirada sahaynada oo ansixiyay inay aqbalaan heshiiskii Doha iyo xilliga ay xabad joojintu dhaqan galeyso oo la eeylaamiyay waa sidee xaaladda xabsiyada dalka Afghanistan sidee xabsiyadaas isugu bedeleen goob ay quraanka ku xifdiyaan kumadan qof oo markii hore ahaa daroogistayaal nolol liidata ku sugnaa mas'uul aad ugu dhow Donald Trump oo ka dhawaajiyay in qorshaha uusan ugu jirin aqoonsashada dawlad ay leeyihiin Falastiiniyiinta waxa kaliya ee dhulka Falastiin ka jiray karana uu yahay maamulka isugu yiray Israa'il warbixina soo baxay oo muujinaya in Trump 4 sano ee xukunka joogo uu qorsheynayo in bariga dhexe uu ka dhiso isbahaysi cusub isagoo dhanka kale dhaqaajinaya malafka wada hadallada maamulka gumeystaha Yahuuda iyo dawladda Sacuudiga qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجاج ومالين مسبتيا هو تاريخ دوكو بيغان تهاي سديدي تبانك بشا رجب سندا كون أفر بقول أفرتن إلي حجري مركا لا يكسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضبكا وقوه رينا وحاو نقنيا waa sidee xaaladda magaalada Qasa kadib heshiiskii xabad joojineed ee la saxiixay maalinkii Arbacada golaha wasiirada sahaynada ayaa dhankooda ogolaaday heshiiskaas iyadoo la eeylaamiyay xilliga ay xabad joojintu dhaqan galeyso hadaba wararkii ugu dambeeyay ee arimaha Qasa waxaan ka wareysanay walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih haye Maxamed
aad baad u mahadsantahay Suheyb gudahan xaaladda magaalada Qasa ayaa degan dagaaladii Islaamka jiraan laakiin duqeymo bahalnimo ah ayay geysanayeen shalay iyo daraad diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuudda Sahiyuniyadda warbixin ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee maamulka magaalada Qasa waxay ku sheegtay in 119 qof ay ku shahiideen duqeymaha laayaanka ah oo ay geysanayaan diyaaradaha Yahuudda tan iyo markii gelinkii dambe ee maalinkii Arbacada la eeylaamiyay xabad joojintii dhinacyada ay ku gaareen magaalada Doha ee waddanka Qatar golaha wasiirada ee maamulka Yahuudda ayaa kulan degdeg ah waxay ku yeesheen xalay magaalada Tel Aviv waxayna kulankaas kaga hadlayeen sida laga leeyahay heshiiskii xabad joojinta waxay la kulmeen gudiga Yahuudda u matalayay wada hadalladii fadhi dheer kadibna Benjamin Netanyahu iyo golaha xukuumadda cabinet-ka loogu yeero ayaa eelaamiyay inay cod aqlabiyad leh ku waafaqeen heshiiskaas xabad joojinta ah ayna isku raaceen in heshiiskaas si duduub ah loo qaato isla markaasna la dhaqan geliyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka Yahuudda ayaa iyana booqday magaalada Qasa meelaha qaar Yahuuddu waxay bilaabeen in siligyada ay ka furaan saldhigyada taasoo ka dhigan in insixaab ay diyaar u yihiin xoogga muqaawmada Falastiin maalintii Khamiista cadaadis kale ayay saareen Yahuudda waxayna sheegeen in goob lagu hayay haweeney maxbuusad Yahuud ah duqeyn ay ku dhacday xilligaas ka dambeeyay Yahuudda ayaa duqeymaha yaraha kiyay muqaamadana shuruudo hor leh ayay soo rogeen jimcihii taas waxay sababtay in xalay fidki Yahuuddu ay qaadaan tallaabooyinkaas ay ku iclaaminayaan inay u hoggaansameen heshiiskii xabad joojinta ayna waafaqsan yihiin maanta barqadii maamulka Yahuudda ayaa soo saaray war saxaafadeed wuxuu ku xaqiijiyay in heshiiska xabad joojinta ah ay dhaqan gelin doonaan dhankooda maalinta axada oo beri ku beegan saacaddu marka ay ku beegan tahay 8:00 ee 30 daqiiqo ah ama 2:30 oo subaxnimo yuhuuddu waxay war-saxaafeedkooda ku sheegeen in ciidamadooda amar ay ku siiyeen inay joojiyaan camaliyaadka meydaaniga ah iyadoo la hoggaansamayo heshiiska xabad joojinta ah. Sidaas ayay yuhuuddu ay leeyihiin, waxay muujinayaan inay dabacsan yihiin oo diyaar u yihiin inay fuliyaan heshiiskan, laakiin waa yuhuud oo firi iyo farac u leh inay ballanta ka baxaan. Mar walbana waxbaa dhici kara. Duqeymuhu maalmihii Khamiista iyo Arbacadii waxay ahaayeen kuwa aada u daran oo dad fara badan ku shahideen. Waxay beegsanayeen isbitaalada isku imaateenada, xataa dad u dabaaldegayay guusha ay ka gaareen dagaalka ayay duqeeyeen, halkaasna dad fara badan ayaa ku shahiday. Laakiin marka si guud loo eego, jawigu wuu dhaamaa sidii hore, sababtoo ah maalintii waxaa shahiidi jirtay wax ka badan 70-60. Hadda inkastoo waqtigu uu yahay waqti hore oo aan la saadaalin karin sida wax noqon karaan, haddana waxaa muddaa in sidii hore ay dhaanto. Oo xataa duqeymuhu iyadoo ay socdaan, dadka niyadooda wanaagsan tahay maadaama heshiis xabad joojina la saxiixay oo u muuqda in yuhuudda uu dhabarjab ku yahay. Marka jawiga guud ee magaalada Qasa waa sidaas, dadku waxay isku diyaarinayaan heshiiskan sida loo u dhaqankeli lahaa. Qof walba waxay isweydiinaysaa siday xaaladu ay noqon doontaa macbarka magaalada Qasa ee Rafax lagu magacaabo. Kumanaan gaaliid ah ayaa taagan, kuwaas oo isku diyaarinaya in mar uun albaabada laga furo, dhagxaanta iyo difaacyada laga qaado si magaalada gargaar ay u geliyaan. Jamciyad ahli ah oo laga leeyahay Masar oo dhanka caafimaadka ah waxay sheegeen in 10 isbitaal oo nooca guurguura ah ay ku diyaariyeen mandiqada Sayna ee wadanka Masar, goobaas caafimaad oo diyaar u ah in isla marka uu heshiisku dhaqan galo oo dad laga soo qaado dadka bukaanada nafaqadarrada qabo dhaawacyada wax looga qaban karin magaalada Qasa ee yuhuuddu sida xun ay u naafeeyeen. Waxaa muuqata in dadka muslimiinta ee Masar runtii ay gurmad wanaagsan ay muujinayaan. Xataa jamciyad khayri oo ka dhisan dowladaha khaliidka ayaa tagay Sayna oo diyaar u ah in walaalahooda ay gargaar u fidiyaan. Marka magaalada Qasa xaaladaas taxadar kale iyo filashada heshiiska xabad joojinta ayaa weli lagu guda jiraa. Qatar iyo maamulka yuhuudda si isku mid ah ay u ilaamiyaan in 2:30 heshiiskaas maxaabiis iswadaarsiga ah uu bilaaban doono. Golaha wasiirada yuhuudda 24 wasiir oo ka mid ah ayaa qalinka ku duugay oo feermeeyey inay u hoggaansamayaan heshiiskaas, waxaana ka mid ahaa 2 wasiir oo xagjiriyaal ahaa oo aad ugu fooganaa dagaalka magaalada Qasa uguna degdegayay. Wasaaradda cadaaladda ee maamulka yuhuudda waxaa loogu yeero bayaan ayay soo saartay xalay, waxayna ku sheegtay in dufcadda ugu horeysa maxaabiista ay iyagu sii deynayaan ee muslimiinta ay yihiin 735 maxbuus marxaladda koowaad. Waxayna sheegeen in haddii mar walba maxbuus yahuudi ah loo soo daayo, iyana ay dadka falastiiniyiinta ay sii deynayaan ay sare u qaadi doonaan. Tasriixaadka iyo cadeymaha eelaamka ay ka jeedinayaan waxaa muuqata in ay dabacsan yihiin oo ay doonayaanba in iyagu ay dhaqan geliyaan heshiiskan xabad joojinta ah. Deegaanada kale ee Falastiin sida Daanta Galbeed iyo deegaanada ku xeeran magaalada Qasana, dadku iyana way diyaar garoobeen. Waxaa la isku diyaarinayaa sidii mar uun dadka magaalada Qasa ee hareereynta laga qaaday gurmad raashin ah iyo mid dawooyin ahba loogu geyn lahaa. Warbaahinta sida baraha bulshada, shabakadaha caanka ah ee afka carabiga wax ku qoro, warbixino iyo maqaalaad ayaa lagu daabacayaa, dhammaantood lagu muujinayo laguna weynaynayo guusha ee reer Falastiin ay gaareen iyo sida maamulka Benjamin Netanyahu ugu diloobay dagaalka magaalada Qasa, sababtoo ah heshiiska xabad joojinta wuxuu dhigayaa in ciidanka yuhuudda aysan ka soo koyn karin meelihii ay ku sugnaayeen wixii ka horreeyey howlgalkii duufaanta Al-Aqsa. Runtii camaliyadda duufaanta Al-Aqsa waxyaabaha ay xaqiijisay waxaa ka mid ah in yuhuudda sanka dhulka ay ugu jiiday, iyo in maxaabiista muslimiinta ahaa xabsiyada yuhuudda laga soo deynayo. Inkastoo reer Qasa ay horeen shuhadada in ka badan 4,600 oo ruux, haddana iraadada dagaalka iyaga ayaa weli haya. Mubaadarada dagaalkana ay gacanta ayay ku hayeen. Netanyahuna wuxuu saaxada dagaalka ka baxaya isagoo guuldareystay oo madaxa hoos u fooraarinaya. Runtii Benjamin Netanyahu iyo golihiisa kabinetka loo yaqaan saacadihi lasoo dhaafay waxay wajahayeen xaalad imtixaan oo daakhili ah. Ra'yulcaamka iyo bulshada yahuudda 73% waxay taageersan yihiin in heshiis maxaabiis isweydaarsi ah la galo, xabad joojin ay dhacdo, gebi ahaana laga soo baxay magaalada Qasa, sida ay muujinayaan ra'yi ururin ay sameysay jaridada lagu magacaabo Almacaarif ee ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer ee maamulka yahuudda. Ehelada maxaabiista gacanta muslimiinta ku jira ee yahuudda ah iyana dibadbaxyo waaweyn ayay dhigayaan. Rabitaanka shacabka yahuudda waa in dagaalka lasoo gabagabeeyo, maxaabiista iyagoo nolna la helo. Laakiin waxaa jira ra'yi kaas ka duwan, inkastoo uusan badnayn haddana saameyntiisa leh. Waxaa jirta in wasiiro muhiim ah oo uu ka mid yahay wasiirka maaliyadda, wasiirka difaaca, ay aaminsan yihiin in dagaalka lagu sii adkaysto oo xasuuqa la sii wado, ciidanka yahuudda iyana halkaas lagu laayo, maxaabiistana xoog lagu soo furto, marnaba aan wax dhiig joojin aysan dhicinin. Labadaas imtixaan ay u dhexeeyeen Benjamin Netanyahu, tusaale wasiirka arrimaha dibadda ee yahuudda, ayaa shalay cadeymo uu bixiyey. Wuxuu si cad u sheegay in dagaalkii Gaza iyagu ay ku jabeen oo ay soo laabteen iyagoo paramaran maxaabiisna aan wadinin, askar fara badan laayay, sumcad darana la kulmay. Marka yahuudda xukuumaddooda waxaa la filayaa in marka uu sii bilowdo dhaqangelinta heshiiskan, qaar ka mid ah wasiirada ay is casilaan amba xukuumadda Netanyahuba kalsoonida lagala noqdo oo golaha Knesetka ee baarlamaanka yahuudda uu meesha ka tuuro. Maazaqa siyaasiga ah oo daakhilka iyo khaarijiga ay wajahayaan Donald Trumpna waxaa la sheegay in Netanyahu uu si sandullah ugu qasbayay in uu saxiixo heshiiska xabad joojinta ee maxaabiista iswadaarsiga ee magaalada Gaza. Marka waxaa muuqata in kani imtixaan weyn uu ku yahay sahayinada meel walba ay joogaan.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى
وهجاج إمكانه وحد خصو دواتان حبنتي ورقيسيدا. مجلد دا إكنومستي أيا دابعدين مدحوينها مرايكان كايلا دورتي دونالد ترامب ودربة بلابي قرشيال دبوهبين أو سامين كله باريغا دحي حتى كهور انتان سرسمي أهلو غارين هشيسك حبت ديوجينيد كهير غلا غزة ورقيس كان وحوهوستا كحريقي ان ترامب ودور مهيم أهكا قاتي كوقان عينتا ما ملك يهودة هشيسك حبت ديوجينيد لبنان يادو كتل مامتي انو سامين كويا شيرين عيدا كلوك تله ولا دا قبالكا. Warbixinta ayaa tabaxday in heshiiska xabad joojineed ee Gaza uu xoojin doono awoodda Trump ee ku wajahan dalalka Carabta ee ka qayb qaatay dhexdhexaadinta iyo sidoo kale saameynta uu ku leeyahay ra'iisul wasaaraha sahayinada Benjamin Netanyahu. The Economist ayaana leh heshiiskan wuxuu noqon karaa tallaabo muhiim ah oo u sahli karta Trump inuu isugu keeno dhinacyada si loo dhiso isbahaysi adag oo cusub. The Economist ayaa tilmaamtay in muddo-xileedka labaad ee Trump uu wajahayo su'aalo aad u adag oo ku saabsan mantiqada Bariga Dhexe, kuwaas oo ay ka mid yihiin yaa maamuli doona Gaza kadib dagaalka, ma loo ogolaan doonaa siyaasiyiinta xag jirka ah ee ka tirsan maamulka Israa'iil inay xukuumadda ku sii xoogaystaan, mise xadidaad ayuu ku samayn doonaa si loo gaaro heshiis dhexmara Tel Aviv iyo Sacuudiga. Warbixinta oo ka hadlaysa xiriir dhexmara maamulka gumaystaha Yahuudda iyo dowladda Sacuudiga ayaa leh heshiiskan wuxuu sidoo kale yeelan karaa faa'iido dheeraad ah oo ah sameynta isbahaysi cusub oo xoogan oo ka dhan ah Iran. The Economist mar ay ka hadlaysay mustaqbalka siyaasiyiinta xag jirka ah ee ku jira maamulka gumaystaha Yahuudda iyo saameynta ee Trump ku yeelan karaan ayay leedahay. Ajandaha garabka midig ee Israa'iil waa mid weyn, iyagoo sidoo kale rajo ka qaba weeraradii ugu dambeeyay ee Israa'iil ay ku qaaday Lubnaan iyo Suuriya. Ra'iisul wasaaraha sahayinada ayuu sidoo kale maqaalka sheegayaa in weli uu ka cagajiidayo inuu ka tanaasulo siyaasadiisa ku aadan qabsashada dhul hor leh. Warbixinta ayaana leh inkastoo Netanyahu uusan ballan qaadin inuu ka tanaasulayo siyaasadda qabsashada dhul hor leh, haddana garabka midigta fog ee Israa'iil wuxuu aaminsan yahay in qorshihiisa mustaqbalka uu noqon karo doorka Sacuudiga iyo heshiisyada cusub. The Economist waxay maqaalkeeda ay ku xustay in Sacuudiga uu door muhiim ah uu kaga jiro xisaabta mantiqada Bariga Dhexe, waxa ayna leedahay dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan wuxuu si weyn u daneynayaa heshiis caadiyan ah oo u dhexeeya Sacuudiga iyo Israa'iil, laakiin wuxuu wajahayaa caqabado gudaha ah kuwaas oo ay ka mid yihiin mucaarada ka imaanaysa qaar ka mid ah xubnaha qoyska, cadaadis uga imaanaya culimada iyo shacabka Sacuudiga kuwaas oo tiradoodu ay gaarayso 19 milyan marka loo eego 1 milyan oo keliya oo ku nool Imaaraadka Carabta. The Economist waxay intaa ku dartay, heshiis kasta oo dhex mara Israa'iil iyo Sacuudiga kaliya wuxuu ku xiran yahay in Israa'iil ay joojiso qabsashada dhul hor leh, Sacuudigana wuxuu shardi ka dhigtay in Israa'iil ay aqbasho dhismaha dowlad Falastiini ah. The Economist ayaa gabagabadii waxa ay leedahay, heshiiska la filayo ee Sacuudiga iyo Israa'iil wuxuu noqon karaa himilo dhab ah 4 sano ee soo socota, laakiin kuma khasbi doono Sacuudiga inay sameeyaan tanaasul waaweyn. Arrinta Falastiiniyiintuna weli waa qodob hurin kara rabshadaha iyo qalalaasaha gobolka ka dhaca. Majalladu waxay hoosta ka xariiqday in heshiis nabadeed oo joogto ah oo laga gaaro Qasa iyo xalka colaadda Falastiin ay siin karto Trump fursad uu ku gaaro heshiis weyn oo mustaqbalka ah. Heshiiskan ayaana loo arkaa mid noqon kara furaha keliya ee lagu xalin karo colaadda Bariga Dhexe, sida uu aaminsan yahay wargeyska. Dhankiisa, wargeyska The Times ee Mareykanka ka soo baxa ayaa warbixin u daabacay ku iftiimiyey caqabadaha waaweyn ee dib u dhiska Qasa, taas oo burbur ba'an uu soo gaaray intii lagu guda jiray dagaalka socday muddada 15 bilood ah, dagaalkaas oo si weyn u waxyeeleeyey kaabayaasha muhiimka ah sida cisbitaalada, shabakadaha biyaha iyo korontada. Sida lagu sheegay warbixinta, dagaalka Qasa ay ku dhinteen in ka badan 46,000 oo Falastiiniyiin ah, sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka Falastiin, ayaa sababay in ka badan 10.8 milyan oo tan oo burbur ah. Tiradan ayaana ka badan midii ka dhalatay dagaalkii Ukraine, waxayna 17 jeer ka badan tahay guud ahaan burburkii ka dhashay colaadihii dhacayay 2008. Waxaa ku bixi kara qarash gaaraya 97.8 milyan oo dollarka Mareykanka ah, halka qarashka dib u dhiskana uu gaari karo 80 bilyan oo dollar. 3 meelood 2 meel oo ka mid ah Qasa oo ay ku nool yihiin 2.1 milyan oo qof ayaa gebi ahaanba la burburiyey. Intaa waxaa sii dheer, 97% kaabayaasha biyaha oo burburay oo ay ku jiraan xarumaha sifeynta biyaha ee waqooyiga iyo bartamaha qidaaca. 14 sano ayay qaadan doontaan keliya in la saaro burburka, halka dib u dhiska guryahana ay gaari karaan ilaa sanada 2040, iyadoo 90% dadka degan Qasa ay weli ku jiraan barakac. Sida lagu sheegay warbixinta wargeyska, 1 kiimitir oo laba jibaaran oo dhulka Qasa ka mid ah waxaa hadda yaala 107 kiilo oo burbur ah oo ay ku jiraan gantaalada aan qarxin, maadooyin halis ah, iyo haraadiga hilbaha shuhadada. Xogayaha guud ee waxa loogu yeero qarmada midooba Antonio Guterres ayaa bishii Oktoobar sheegay in heerka burburka ee waqooyiga Qasa uu yahay mid aan la suureysan karin. Sanadkii 2014 ayay ahayd markii shir ka dhacay magaalada Qaahira, Qasa loogu ballan qaaday deeqdan 5.7 bilyan oo dollar, iyadoo lacagtaasi loo qoondeeyey dib u dhiska 3 sano gudahood. Si kastaba ha ahaatee, qayb yar oo lacagtaasi ka mid ah ayaana qidaaca la soo gaarsiiyey, iyadoo maamulka Yuhuuda xayiraad adag uu ku soo rogay qalabka dhismaha ee soo geli kara marinka. Marka la eego burburka ballaaran iyo caqabadaha dhaqaale iyo midka siyaasadeed ee horyaala Qasa, warbixinta wargeyska waxaa lagu soo gunaanaday in 900,000 oo Falastiiniyiin ah ay muddo sannado ah ku noolaan doonaan xaalado adag. Dhanka kale, dalalka dariska ah sida Masar ayaana ka cabsanaya in dalkooda ay soo gaaraan 900,000 oo qaxooti Falastiiniyiin ah, kuwaas oo aan awoodin inay dib ugu noolaadaan dhulkooda la burburiyey. Dhanka kale, wargeyska Israel Today ayaa isagana daabacay warbixin uu qoray qoraal lagu magacaabo Ariel Kahan, taas oo diiradda saaraysa in mas'uul sare oo ka tirsan madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump uu sheegay in fikradda dhismaha dowlad Falastiini ah haysan ku jirin ajandaha maamulka cusub ee la wareegaya hoggaanka aqalka cad. Mas'uulkan oo si aad ah ugu dhow qoyska Trump iyo xitaa madaxweynaha laftigiisa oo horeyna u soo qabtay howlo badan oo muhiim ah oo uu u soo fuliyey Trump, ayay ku nuxnuxsatay warbixinta in isagoo si gaar ah ula hadlayay dad ku sugnaa beer uu leeyahay Trump oo ku taala Florida, halkaas uu ku caddeeyey in qorshahooda aysan ku jirin dowlad Falastiini ah, isagoo intaa ku daray arrinta ma dhici doonto. Intii lagu guda jiray ololihii doorashada, Trump waxa uu sheegay inuu taageerayo wax kasta oo keenaya nabad, balse ma uusan xaqiijin inuu sii wadi doono malafka xalka labada dowladood. Waxa uuna xusay inay jiraan fikrado kale oo lagu xalin karo khilaafka u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo maamulka isugu yaray Israa'iil. Kulanka uu hadalkan ka sheegay ninka sida aadka ugu dhow Trump ayaa lagu magacdaray salaada subax ee Qudus, kaas oo lagu qabtay gobolka Florida, waxaana ka soo qayb galay wadaada diimeedya isugu jira Masiixiyiin iyo Yuhuud, kuwaas oo si cad dhankooda u diiday dhismaha dowlad Falastiini ah. iyo Israa'il inay ka baxdo dhulkii ay hore u qabsatay. Hadalka masuulkan iyo mowqifka Trump ee aan cadeyn ayuu wargeysku sheegayaa inay muujinayaan isbeddel cusub oo ku iman kara siyaasadda aqalka cad ee ku aadan qadiyada Filistiin, taasoo Israa'il Today ay ku sheegtay inay si adkeyd doonto xalka mandiqada loo bixiyey Bariga Dhexe. وهجاك وسيدي حالة حبسيدة دلك أفغانستان سيديسة حبسيدة يسوغو بدلين قوب أي قرآن كحيف ديان كومنان قف ومركي هراء هاد دروغيستيال كنول حالة ليدتا warbixintan soo socota waxa arimaas inoogu eegaya walaalkeen Xariith Cabdiqaadir.
Markaad milicsato bartamaha mandiqada Aasiyada dhexaya, waxaad rubadeeba ku soo muuqanaya tusaale nolo cajiib ah, isla markaana laga dhahan karo tacriif ku saabsan fahamka saxda ah ee macnaha dowladnimada, kaas oo ciidda muujinaysa ay tahay Imaaraadda Islaamiga Afghanistan. Nidaamka ka hana qaaday sanada yar ka hor dalkaasi waxa uu hadda u muuqdaa inuu yahay mid muddo kooban gudaheed ku jiray caqabadihii xoogganaa ee la ildarnaayeen bulshada dalka. Amni darradii waxaa durubadiiba isku beddeshay xasilooni, niyadjabkii haystay shacabkaasina waxa uu isku beddelay Allah fadliga xasilooni iyo kala dambeyn lagu xaqiijiyey ku dhaqanka sharaacada Islaamka. Caqabadihii xoogganaa ee dalku la daala dhacayay muddo dheer oo 10 sano waxaa meesha ka saaray fursado shaqo iyo mashaariic arrimaha bulshada ah, waxaana kadib la wareegiday imaaraadda ee dalkaasi ee xasiloonida noqotay waaqic la taaban karo oo ka hirgelay guud ahaan magaalooyinka dalkaasi. Waxay wadooyinkii waaweynaa iyo suuqyadii isku beddeleen barxado ay buux dhaafiseen ee caawada baraaraha iyo horumarka. Bulshadeenu waxay isku beddeshay ummad hal ah oo ishaysata midnimadan ku dadaashaa sidii uu Allah amray, qaabkaas oo ay amni iyo nabad waartaba ku helayaan. Dhanka dhaqaalaha markaan eegno, waxaa Afghanistan xaqiijisay guulo muhiim ah oo xagga waxsoosaarka iyo kobcinta dhaqaalaha, tusaale ahaan farsamada birta iyo soo saaristeeda waxay ka gudubtay xadka isku filnaanshaha gudaha dalka, iyadoona bilowday dhoofinta xaddi aad u fara badan oo maadada birta markii ugu horreysay. Dhoofinta imaaraadda ee maadadan waxaa sanadkii la soo dhaafay xajmi ahaan ay gaartay 60,000 oo tan, kuwaas oo loo wareeyay dalka Pakistan. Waxaa sidoo kale dalkan u diyaargaroobaya in sanadkan cusub ee 2025 gudihiisa uu Turkmenistan u dhoofiyo 150,000 oo tan oo ka mid ah waxsoosaarka maadada birta, si arrinkan uu dalkaasi ugu muujiyo in aysan awoodin kaliya isku filnaansho gudaha ah, balse Allah fadligii ay awood u leedahay dowladdaasi in ay door muhiim ah oo dhanka dhaqaalaha ay ku yeelato gobolka. Dhinaca lacagta Afghanistan, waxaa cumlada dalkaasi laga isticmaalo ay xaqiijisay soo kabasho ee xasilooni aad u wanaagsan, iyadoona yeelatay qiimo aad u ballaaran oo xagga bulshada ah, halka ay soo ceshatay booskeedii weliba iyadoo lagu xoojinayo siyaasad iyo fikrado wax ku ool ah oo muddaan gaar ah lagu siinayo. Arrinkaasoo sare u sii qaaday kalsoonida bulshada ee lacagaha maxalliga, waxaa dhanka waxbarashada Afghanistan ay u jeesatay sidii ay u dhisi lahayd jiil cusub oo baraarugsan, waxaana ay furtay 400 madaris iyo jaamicad ah, iyadoo xoogga la saarayo culumta shareecada iyo kuwa mihnadaha iyo xirfadaha muhiimka ah. Tacliinta halkanna keliya ma ahan wasiilo lagu gaaro horumarka la higsanayo, balse waa dhambaal looga leeyahay dhisidda garaadka dhallinyarada soo kacaysa iyo sameynta mustaqbal wanaagsan. Xagga warshadaha, waxay Imaaraadda Islaamiga ee Afghanistan ku guuleysatay inay garab istaag buuxa iyo taageeraba siiso farsamada adeegyada culus sida birta iyo shamiitada iyo dhanka kale farshaxanka, waxaanu dalkani noqday mid tartan adag ku jira heerarka caalamka markii loo eego. Arrimahani waxaa fursado shaqo oo ballaaran ku helay kumanaan ka mid ah bulshada reer Afghan, halka ay albaabada u fureen dhoofinta adeegyada ay soo saaraan shacabka dalkaasi, kuwaas oo leh tayo sareysa oo aad u wanaagsan. Muddo ku siman 8 bilood oo qur ah, waxaa dalkaasi u dhoofiyay badeecooyin kor u dhaafaya qiyaas ahaan $2 bilyan. Dhanka kale, waxaa arrimahan imaanayaan xilli mashaariicda kobcinta martigelinayaan koror aad u xooggan. Dhinaca beeraha, waxaa dalkan dib u soo nooliyay tacbashada dhulka iyo xoojinta xusaarka sida dalagyada muhiimka ah. Waxay imaaraaddu samaysay mashaariic horumarsan oo xagga waraabka ah iyo sidoo kale taageero joogta ah oo loo fidinayo beeraleyda, waxaana arrinkan uu ka qayb qaatay in uu kordho xusaarka si dalka ugu dambeyn uu guuleysto inuu xaqiijiyo isku filnaansho dhammaystiran oo xagga cuntada ah. Tani waa Afghanistan maanta. waa dowlad ku socota tallaabo ay kalsooni buuxda ku qabto in ay Allah idankii ku gaari doonto horumarka ballaaran ee ay hiigsanayso. Waxay bulshada Afghanistan si yaqiin u rumaysan yihiin inay gaari doonaan hadafkooda intaba u hagayo nidaamka Islaamiga. Waxay xooggooda iyagoo mid ah isugu geeyeen xagga ka faa'iidaysiga kheyraadka uu Allah ku galaday iyo ilaalinta qiyamkooda. Waxay caalamka oo dhan ay u jeedinayaan in iimaan sugan iyo shidaacnimo hoolo shaqeeyo ay labaduba yihiin kuwa lagu heli karo dowlad adag oo xagga kale ka madax bannaan faragelinta gaalada reer galbeedka. Dhanka kale, silamida sida mas-uuliyiinta Imaarada Islaamiga ay xal isaga saareen dhiirigelinta xufaada ee ardada madaarista qur-aanka, waxay dhanka kale soo bandhigeen namaadiid kale oo cajiib ah kuwaas oo ay ku dayasho ay fawaayid ugu jirto dhinacyo kale oo ka mid ah dadka mas-uulka ah. Sidaan ognahay, xabsiyadu waa goobo ciqaab, hase ahaatee kuma koobna intaas oo keliya mana dhici karto, balse sidoo kale waa xarumo dib u nooleyn oo ay qofku kaga abuurmi karto rajo cusub oo ah inuu dib oogis ku sameeyo noloshiisa. Halkaas waxa uu ku baranayaa qiyamka iyo tacaaliimta Islaamka ee ku dhisan wanaagga iyo naxariista. Arrimahani waxaan qayb ka mid a ka baran karnaa Afghanistan oo xabsiyadeeda ku xoojisay mucallimiinta dadka waxbaraya. Waxay xabsiyada ka dhigeen goobo ay haraysay aqoon, waxaa dib u shaqaynaya caqliyada iyo quluubta dhallinyarada si maxbuuskii baluudlaha ahaa u soo baxo isagoo wax tari kara bulshadiisa, shaqsiyad ahaanna u dhisan. Xabsi kasta oo ka mid a kuwa ku yaal dalkan waxaa qur-aanka uu ku leeyahay makaanada iyo booskii uu mudnaa. Maxaabiista loo soo ururiyo arrimaha sida balwadda iyo kuwa la midka ahba loo ogolaadaa inay dhigtaan qur-aanka isla markaana qaataan tafsiirkiisa si ay marka hore u dhisaan nufuustooda, qulubtoodana u cabto iimaanka. Wuxuu ka dambeeyey markii dalkaas laga saaray gumaystaha, waxaa kumanaan qof ay ku guulaysteen inay xabsiyada ay ku xifdiyaan qur-aanka si dhammaystiran, halka qaar kalena ay weli dalxiis ugu maqan yihiin tadabburka iyo sida u fahmi lahaayeen macaanida qur-aanka. Mid ka mid ah dhallinyaradii lasoo ururiyey ee dhaqan celinta u xirnaa ayaa yidhi, halkan ayaan anigu qur-aanka ku dhammaystay, waxaana dareemay in Allah uu i siiyey fursad mar kale aan dib ugu bilaabo nolol cusub. Waxbarashada culuumta diinta waxaa dhanka kale barbar socda duruus kale oo iyadana diiradda saaraysa tababaro dhanka farsamooyinka iyo xirfadaha. Waxaan arrinkaasu ka yimid iyadoo la raacayo tacaalimta iyo towjihaadka Islaamiga ee dhiirigelinaya shaqada iyo waxsoosaarka. Waxay bartaan aqoon leh noocyo kala duwan sida injineernimada iyo farsamooyinka, tolidda dharka, makaanikada ama samaynta gaadiidka, iyo kuwo kale oo beri ahaa laga dhigi kara in si fudud ay ku helaan nolol maalmeedkooda iyagoo aan u baahan kaalmada dad kale. Wax ka badan 10,000 oo isugu jira dadka dawarsada iyo kuwa balwadlayaasha ayaa ku guuleystay inay helaan shahaadooyin muujinaya xirfadahooda iyo aqoonta ay ka soo dhaxleen xabsiyada iyo xarumihii dhaqan celinta. Mid ka mid ah dhallinyaradan aan ka hadlayno wuxuu sheegay waxyaabaha uu bartay uu ka mid yahay inuu ogaaday in shaqada ay tahay cibaado, wuxuuna tilmaamay in mustaqbalka uu muuqdo maadaama uu helay aqoon uu indhaha ku kala qaaday oo uu sharta iyo kheyrka uu ku kala garan karo. Dhanka kale, iyadoo laga ambaqaadayo boorinta uu Islaamku booriyey in nafta laga ilaaliyo wax waliba oo dhibi kara, waxay imaaradu ku guulaysatay in wax ka badan 7,000 oo ruux isla markaana ahaa kuwii balwadlayaasha ee qabatimi jiray waxyaabaha maanka dooriya ay daaweyso Allah fadligii kana bogsadaan cudurradii haystay. Waxay dib dadkaasi ay guryahooda kula noqdeen iyagoo ka daahirsan xumaantii oo bannaanka ka istaagay, isla markaana fahmay oo xiise u haya shaqada iyo cibaadada uu Allah ku leeyahay. Mid ka mid a kooxahan ayaa waxa uu leeyahay, waxaan halkan ku arkay dad ii soo celiya rajadii aan dayacay iyo kuwa i baraya sidii aan mar kale u istaagi lahaa si aan u shaqaysto. Marka ay maxaabiistu gelayaan xabsiyada, waxay ugu dambeyn soo baxaan iyagoo ka beddelan qaabkii ay ahaayeen markii ay gelayeen xabsiga, waxaana ay soo baxaan iyagoo leh wejiyo iftiimaya una muuqanaya kuwa xambaarsan rajo weyn oo dhanka dhisidda noloshooda. Si kastaba ha ahaatee, xabsiyadu ma ahan dhammaadka qofka haddii uu yahay faasiq ama cid kale oo aan wadin magacaasi, balse waa bilow aad u qiimo badan oo uu qofku ka heli karo fursado kale oo qaali ah sida uu Islaamkuna barayo. Afghanistanna xabsigu ma ahan marka dalkaasi la joogo keliya goob caqaab, balse waa deegaan sidoo kale la tixgeliyo u xagaajinta, wax lagu barto, wanaagana la isku faro. Halkaas ee dib loogu soo dhisaa nolosha midka ka dhaca tareenka si uu bulshadiisa dib ugu soo noqdo isagoo ah xubin waxtar leh oo wax laga faa'iido, isla markaana leh iimaan iyo waxqabad wanaagsan. Dhowaan waxaa guddoomiyaha gobolka Kaabul uu maamuus iyo dhiirigelin u sameeyey wiil dhallinyaraha oo bartay qur-aanka isla markaana u suuragashay in Allah fadligii 85 maalmood oo qura uu ku soo afjaro xifdinta qur-aanka kariimka, kaasoo lagu magacaabo Shaakir Duri, kana mid ah dadka ku nool magaalada Kaabul.
كأنكم ناظر أحيا سواقيها. ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
وهجاج ودهن تاسين كوسو غبغبيني برامشكا عالم اليوم كلاتي دنبي ايا اينو بلناه سداسي نبد قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى